Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 17 iunie. Iată temele principale ale ediției.
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru primirea României și Bulgariei în ianuarie 2007, dacă aceste țări vor fi pregătite.
Rezultatul alegerilor locale a creat o situație complicată în multe județe, pentru că nici PSD, nici Alianța PNL-PD nu pot forma singure majorități.
Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internațională
și o relatare despre concluziile Comisiei Independente Americane, care a anchetat atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.
Înainte de a trece la temele anunțate, un scurt buletin de știri. Oficiali din România și Ucraina se întâlnesc mâine la Baia Mare pentru aprobarea programelor din cadrul noului program de vecinătate România-Ucraina pe anii 2004-2006. Potrivit Ministerului Integrării Europene de la București, pentru această perioadă România va primi din partea Uniunii Europene fonduri nerambursabile în valoare de 29 de milioane de euro, iar Ucraina fonduri în valoare de 6,5 milioane euro, fonduri destinate unor proiecte transfrontaliere. Fostul disident și militant pentru drepturile omului polonez Jacek Kuron a decedat în vârstă de 70 de ani. În 1976, Kuron a fost unul din fondatorii Comitetului pentru Autoapărare Socială, COR, iar la începutul anilor 80 s-a numărat printre primii consilieri ai liderului Solidarității Lech Walesa. Când ne-am cunoscut, comentea astăzi fostul președinte ceh Václav Havel, când ne-am cunoscut la sfârșitul anilor 70, eram plin de energie, idei și idealuri. Până la urmă, unele s-au și realizat, a mai declarat Havel, care a continuat, citez, iar ce Kuron a putut părăsi această lume cu sentimentul datoriei împlinite. Comisia Federală Americană Independentă, care investighează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, a ajuns la concluzia că apărarea antiaeriană nu era pregătită pentru atacurile sinucigașe. Mai multe detalii în cadrul emisiunii. Marea Britanie își va mări numărul de militari din Irak cu aproape 300 cu ocazia unei rotări de trupe, anunțat la Londra ministrul apărării Geoff Hoon. Cu începere de săptămâna viitoare, în Irak vor fi 9200 de militari britanici. Iar președintele rus, Vladimir Putin, a asigurat că guvernul său nu dorește falimentul companiei petroliere Yukos. Mai mult, guvernul va încerca, prin orice mijloace, să prevină falimentul companiei, a precizat Putin. Declarațiile președintelui rus au determinat o creștere cu 20% a valorii acțiunilor Yukos la bursa moscovită.
Doamnelor și domnilor, la Bruxelles a început o importantă reuniune a liderilor Uniunii Europene, al cărei obiectiv este de a scoate din impas chestiunea primei Constituții Europene. La summitul din decembrie anul trecut, liderii Uniunii nu au reușit să se pună de acord asupra Constituției din cauza diferențelor de opinie dintre Franța, Germania pe de-o parte și Spania și Polonia pe de altă parte cu privire la drepturile de vot ale statelor membre. În deschiderea summitului de astăzi, premierul irlandez Bertie Ahern, a cărui țară deține președinția prin rotația Uniunii Europene, își exprima optimismul cu privire la rezultatul discuțiilor care se poartă în capitala Belgiei. Cred că vom avea o reuniune a Consiliului European foarte utilă și productivă, la fel ca și conferința interguvernamentală, și sperăm că totul va decurge în ordine. Detalii în plus de la corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Pregătind această reuniune, guvernul irlandez s-a străduit din greu să găsească nu soluția perfectă, ci compromisul perfect. Bertie Ahern, primul ministru irlandez, care curând îi va preda președinția rotativă a Uniunii omologului său olandez, Bertie Ahern a lansat înainte de reuniune un apel celorlalți 24 de lideri, cerându-le să tragă concluziile alegerilor parlamentare de săptămâna trecută. Reuniunea ar putea deveni tensionată dacă negocierile din seara aceasta în legătură cu desemnarea președintelui executivului european al Comisiei de la Bruxelles nu vor duce la un consens. Totuși, câteva puncte vor fi adoptate fără mari discuții. Documentul final va anunța că negocierile cu Croația vor începe anul viitor, iar cele cu Turcia ar putea fi inițiate foarte curând, cel mai probabil simultan cu Croația, dacă liderii decid la întâlnirea la vârf din luna decembrie că Turcia corespunde criteriilor aderării. Croația a anunțat deja astăzi că își fixează ca dată repera aderării anul 2007, odată cu Bulgaria și România. Pe lângă găsirea unui șef al executivului european, liderii Uniunii vor mai trebui să ajungă la un acord și în privința Constituției Europene. Și asta într-un moment în care s-a văzut cât de reticentă este populația Uniunii față de ideea integrării europene.
Mulțumesc, Dan Alexe! În proiectul de declarație finală a acestui summit, Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru primirea României și Bulgariei în ianuarie 2007, dacă aceste țări sunt pregătite la data respectivă pentru aderare. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actor Lobiacas, trece în revistă principalele idei referitoare la România și Bulgaria din proiectul declarației finale.
The European Council welcomes the very substantial progress made by Bulgaria and Romania in the accession negotiations over the past months.
Consiliul European salută progresele însemnate făcute de Bulgaria și România în cadrul negocierilor de aderare în ultimele luni și reafirmă obiectivul Uniunii de a primi cele două țări în ianuarie 2007 dacă sunt pregătite.
În documentul final se mai spune că negocierile cu România și Bulgaria urmează aceleași principii ca cele cu țările care au fost deja primite la 1 mai, dar că aderarea României și Bulgariei va fi decisă în ultima instanță individual în funcție de rezultatele finale. Din nou, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actor Lobiacas.
Este crucial ca România și Bulgaria să fie pregătite să-și asume toate responsabilitățile ce decurg din calitatea de membru. Din acest motiv, Uniunea cere celor două țări să-și intensifice eforturile pentru a fi pregătite de admitere în ianuarie 2007. Uniunea subliniază de asemenea că România și Bulgaria trebuie să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii capacităților administrative și juridice și continuării reformelor economice și structurale. O atenție deosebită trebuie acordată de asemenea aplicării întru totul a angajamentelor luate. Uniunea Europeană va urmări cu atenție pregătirea și aplicarea angajamentelor luate în toate domeniile legate de aplicarea acquis-ului comunitar, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actor Lobiacas.
La solicitarea ministrului Justiției Cristian Diaconescu, Consiliul Superior al Magistraturii l-a pensionat ieri pe șeful înaltei curs de casație și justiție, Paul Florea, tocmai în ziua în care acesta împlinea 70 de ani. Cum se împacă această decizie cu reforma pe care Diaconescu spune că a început-o în justiția română, știut fiind că Paul Florea era unul din puținii judecători din România care au rezistat presiunilor făcute de putere? Un posibil răspuns de la Radu Stănescu.
Din cei 6 ani de mandat în fruntea înaltei curs de casație și justiție, Paul Florea mai avea 2. 4 ani l-a săcăit fără încetare puterea PSD-istă, ba cu respingerea recursurilor în anulare redactate de Tănase Joița, ba cu eliberarea din închisoare a judecătoarei Andreea Ciucă, ori cu întemnițarea PSD-istului Gabriel Vivolaru. Paul Florea l-a înfruntat pe Ion Iliescu încă din 1995, spunându-i că nu mai are dreptul la încă un mandat de președinte. A fost unul din judecătorii care au votat împotriva hotărârii Curții Supreme ordonate de Iliescu de a bloca restituirea caselor naționalizate către foștii proprietari. L-a închis pe ortacul Cosma, acum Iliescu și-a luat revanșa. Omul lui de la justiție a sugerat CSM-ului să-l pensioneze cu anasâna pe Paul Florea. Reforma justiției înseamnă inclusiv reforma în altei curți. Trebuie să începem cu oameni noi, i-a strigat Diaconescu lui Florea la începutul ședinței CSM de ieri, indicându-le astfel judecătorilor ce au de făcut. După care a plecat nervos din sală, înfuriat că Florea a avut curajul să-l înfrunte. Ce a urmat a fost o formalitate. În unanimitate, CSM a decis să scape PSD-ul de Florea. Diaconescu va spune că a început reforma în justiție. El se laudă că a redactat legile din pachetul legislativ pentru reforma justiției. Așa de bine le-a alcătuit că două din ele au fost respinse de Ion Iliescu, care a refuzat să le promulge, iar a treia este la Senat după ce a fost puternic criticată de Uniunea Europeană. Ele ar fi trebuit să fie trimise la monitorul oficial până la sfârșitul lunii iunie, cum s-a angajat guvernul în fața comisarului european Verheugen. Puțin probabil ca termenul să fie respectat. Însă partea cu legislația interesează mai puțin Bruxelles. Comisarii europeni cer de ani buni puterii de la București să aplice legile. Au făcut-o și acum 3 ani, o fac și astăzi. Investigați corupția la nivel înalt. Îndemnul acesta a venit din partea Uniunii, s-a făcut auzit și zilele trecute. Asta e adevărata reformă în justiție, dezvăluirea marilor corupți de la guvern, de la parlament, de la președinție. Aveți lege, aveți resurse, puneți legislația în aplicare. Acesta a fost mesajul sosit marți la București de la Consiliul de Asociere România-Uniunea Europeană. Iar ultima indicație că reforma lui Diaconescu la justiție are picioare de lemn a fost oferită tot ieri de ambasadorul Marii Britanii la București, Quentin Quayle, care a spus că în ce privește corupția, adică tocmai marele adversar al reformei în justiție, în România nu s-a mișcat nimic în ultima vreme. Nu cred că există noutăți din acest punct de vedere, cred că este o problemă cronică. Mass media dezvăluie scandaluri de corupție, oferă detalii, dar apoi nu se întâmplă nimic. Nimeni nu investigează aceste cazuri. Așa sună mesajul ambasadorului britanic adresat lui Diaconescu și partidului de guvernământ. Unul din prea multele mesaje venite dinspre Occident, care dovedesc că reforma lui Cristian Diaconescu la justiție a început cu stângul. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Semnificația unei numiri surprinzătoare. Se intitulează comentariul de astăzi al lui Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Asta a dat numire surpriză. De marți, noul ministru al administrației și internelor și totodată vicepremier, în locul demisionatului Ioan Rus, este domnul Marian Săniuță. În afara ploieștenilor și a iubitorilor de volei, nimeni din România nu auzise de el. Numele care circulau la sfârșitul săptămânii trecute pentru locuitorul domnului Rus erau Iaconescu, ministrul justiției, Dâncu, Talpe, Șopra, Cosmâncă, nume cum se vede grele din toate taberele Partidului Social Democrat. Miza fiind peste cel mai complex dintre ministere, încheierea capitolului negocierile cu Uniunea Europeană, se înțelege toată această vânzoleală. Exceptându-l pe domnul Cosmâncă, acela care a refuzat să ia în considerare zvonul spunând net că nu vrea, ceilalți au tăcut, așadar voiau. Cel mai plauzibil era domnul Oprea, care tot de administrație se ocupă și fusese și prefect. Se pare însă că tragedia de la Mihăilești a căptușit dosarul politic în așa fel încât nu va mai intra o vreme în calcule. Înainte de a ne ocupa de noul ministru, să privim o clipă cu atenție demisia vechiului ministru. Motivul invocat e plauzibil. Lovitură de imagine, a spus până și domnul Boc, contracandidatul său de la Cluj. Întrebarea e de ce domnul Rus n-a dat lovitura mai devreme. Ar fi fost mai sigur. După Mihăilești și după turul întâi al localelor, gestul are oarece încărcătură de disperare. După informații pe care nu le putem controla, domnul Rus ar fi avut și un incident politic în conducerea PSD, în delegația permanentă. Însuși primul ministru, căruia ar fi reproșat indecizii grave care au condus la eșecul lui Joană la București și altor candidați în orașele mari. Deși nu pot fi documentate precis, aceste conflicte sunt posibile. Domnul Rus declarase chiar din debutul campaniei domniei sale că nu poartă un mesaj PSD-ist, că vine cu un proiect pur administrativ. Domnul Sechelariu spunea același lucru la Bacău, e drept, după eșecul din turul întâi, regretând că a dat independența pe Partidul Social Democrat. Cum s-ar zice, partidul e vinovat de eșec, nu candidați. Lucru în parte adevărat, mai ales dacă ne gândim că partidul i-a propus pe candidați. În fine, modelul demisiei preelectorale îi se oferă discret premierului însuși, care, dacă va candida la președinție, va trebui să facă exact ce a făcut domnul Rus și să-și aleagă poate mai bine momentul. Poate că domnul Năstase încearcă acum, în laborator, așa zicând, o formulă reală mâine pe spinare proprie. Domnul Marian Săniuță e un ploieștean de 44 de ani, ca să revenim la el, fost voleibalist la Steaua București, absolvent de ASE, cu activitate în instituții petroliere ploieștene, director la o firmă de bodyguards de proastă reputație, e vorba de Bidepa, aceea cu scandalul din Afganistan sau din Irak, și chiar, iarăși neverificat, angajat o scurtă perioadă de timp la SRI Prahu. Politic, domnul Săniuță devine vizibil abia în 2000, ca viceprimar la Ploiești, apoi ca prefect de Prahova. Din 2002 e bucureștean, consilier guvernamental și, în fine, șef al Agenției pentru Investiții Străine, ARIS. Nu e până acum o carieră prea strălucitoare și ceva nu se leagă în funcțiile deținute succesiv. Interesant ar fi de știut mai ales de ce premierul sau președintele s-a oprit la el. Mi se pare că primul motiv sau principal ar putea fi negativ, fiindcă nu au putut cădea de acord asupra altora. Pe domnul Talpeș Bunăoară nu l-ar fi vrut cu certitudine premierul, pe domnul Dâncu președintele. Felul apoi în care a fost anunțată numirea are haz involuntar. Este o decizie spectaculoasă, a declarat fără zâmbet, ca de obicei, doamna Despina Neagoe, purtătorul de cuvânt al guvernului. O decizie spectaculoasă care a demontat bursa zvonurilor. Ne pare rău, a mai spus doamna Neagoe. Domnul Năstase n-a avut niciun comentariu în afara prezentării foarte succinte din cadrul ședinței de guvern. E cunoscut în mediul european, a spus domnia sa, ca și cum ar fi fost vorba de ministrul de externe. A avut în schimb ceva de spus domnul Iliescu, care a apreciat tinerețea noului ministru și a recunoscut că-l știe de pe când era prefect de Prahova, probabil ca organizator al unei vizite locale de lucru. Om de mare perspectivă, a mai spus președintele. Ca să fie la înălțime, domnul Mircea Florian Săniuță, pe numele întreg, a depus jurământul cu un patos care a atras atenția presei, dar care nu e neapărat și de rigoare în negocierile viitoare cu Uniunea Europeană. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Rezultatul alegerilor locale a creat o situație complicată în multe județe, pentru că nici Partidul Social Democrat, nici Alianța PNL-PD nu pot forma singure majorități. Deși Partidul Umanist Român și Partidul România Mare au declarat la început că se vor alătura PNL și PD pentru a izola partidul aflat la guvernare, între timp se pare că s-au răzgândit și se asociază în tot mai multe județe sau locuri cu PSD. Detalii de la Sabina Fati.
Partidul România Mare a devenit în multe locuri arbitru în formarea majorităților pentru consiliile județene. Alianța PNL-PD, care a obținut un rezultat peste așteptări la scrutinul de acum două săptămâni, situându-se deasupra partidului de guvernământ, nu poate constitui majorități decât în mod excepțional. În București mai ales, unde va controla toate sectoarele plus primăria generală. Înțelegerile verbale făcute între Alianța PNL-PD și PRM sau PUR par să nu mai poată fi puse în practică. Cele două partide, care au obținut scoruri relativ modeste, au început să fie mai interesate de colaborarea cu PSD decât cea oferită de Alianță. Dacă în ceea ce privește partidul condus de Vadim Tudor, tratativele duse de liberal și democrație erau contestate chiar de propriul electorat, în privința Partidului Umanist, condus de Dan Voiculescu, liderii PNL și PD își puneau unele speranțe. Există însă tot mai multe semnale că Dan Voiculescu, un personaj cu o biografie încălcită în relațiile regimului Ceaușist, va reveni la colaborarea cu PSD. Partidul Umanist Român a intrat în Parlament acum 4 ani printr-o alianță electorală cu Partidul domnilor Iliescu și Năstase. Protocolul dintre PUR și PSD a fost rupt anul trecut, dar Dan Voiculescu, prin trustul de presă pe care îl patronează, a oscilat mereu între criticile dure și materialele laudative la adresa puterii. Practic, atât membrii acestui nou partid, cât și simpatizanții lui sunt imprevizibili. Situația de la județul Ilfov ar putea fi emblematică pentru PUR. După alegerile din 6 iunie, Alianța PNL-PD a câștigat la Consiliul Județean Ilfov 14 mandate, PSD-ul 12, iar PUR și PRM câte 2. O socoteală simplă ne arată că Alianța PNL-PD cu sprijinul PUR ar fi avut majoritatea, dar partidul de guvernământ a dat lovitura prin atragerea reprezentanților celor două mici partide. Liberalul George Georgescu a pierdut astfel președinția Consiliului Județean Ilfov și susține că reprezentanții PUR ar fi primit din partea PSD câte 60.000 de dolari fiecare, în vreme ce PRM ar fi primit în schimbul susținerii PSD promisiunea că va avea un sediu nou pentru Cotidianul Tricolorul. Jocuri similare s-au făcut la Vrancea și Constanța, chiar mai rău în județul Gorj, aleșii liberalilor pentru Consiliul Județean au încercat să facă majoritate alături de PSD, dar au fost imediat excluși din PNL. Există și reversul medaliei la Buzău, unde PRM a trădat în favoarea Alianței. Totuși, izolarea PSD după alegerile locale ar putea fi un eșec dacă PUR și PRM continuă să se alieze cu partidul de guvernământ. Pe de altă parte, însă, electoratul celor două partide minuscule va înțelege că acestea fac o politică de conjunctură și nu au o linie clară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
17 iunie 1984. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Ministerul Justiției, Direcția Instanțelor Civile, Notariatelor, Avocaturii și Jurisconsulților răspunde la problema ridicată de petenta Eugenia Bichilic din Bârlad. Potrivit articolului 52 din legea numărul 4-1973, familiile care dobândesc a doua locuință au obligația să înstrăineze una dintre ele în termen de un an de la data dobândiți. În cazul dumneavoastră, termenul de un an curge de la data căsătoriei fiicei. urmează să vă adresați Consiliului Popular al municipiului Vârlad pentru obținerea autorizației de însăinare, apoi să vă prezentați împreună cu cumpărătorii la notariatul de stat local pentru redactarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare. Am încheiat citatul. Puțin își amintesc și foarte puțin știu astăzi că sub regimul Ceaușescu nu puteai deține în proprietate decât un singur apartament. Dacă primeai încă un apartament ca moștenitor, trebuia să-l vinzi, conform legii mai sus amintite, în decurs de un an. Să nu credeți însă că nu erau și atunci oameni care ar putut fi porecliți, spre exemplu, Nicu Vlase, 7 case. Erau și reușeau să înșele vigilența partidului, că tot se numărau printre membrii de frunte și de nădejde. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina externă a emisiunii cu o relatare de la Washington. Planurile inițiale ale rețelei teroriste Al-Qaeda pentru atacurile de la 11 septembrie 2001 aveau în vedere utilizarea a 10 avioane deturnate pentru a lovi ținte în America și Asia în intenția de a paraliza economia americană. Iar Irakul nu a colaborat cu Al-Qaeda în ciuda afirmațiilor în acest sens al administrației Bush. Acestea sunt doar două din concluziile la care a ajuns Comisia Independentă care a investigat la Washington atacurile teroriste de la 11 septembrie. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere în capitala americană, Jeffrey Donovan, este rezumată de Victor Eschenazi Morășan.
Cele două rapoarte preliminare date publicității la Washington de comisia care investighează împrejurările în care au avut loc atacurile teroriste împotriva Statelor Unite de la 11 septembrie 2001 au pus în lumină numeroase detalii de un interes special. De exemplu, că ideea atacurilor spectaculoase i-a fost dată lui Osama Bin Laden încă din 1996 de Khalid Sheikh Mohammed, născut în Kuwait, dar educat în Statele Unite. Liderul rețelei teroriste Al-Qaeda a aprobat planul la începutul anului 1999 într-o întâlnire la Kandahar, în Afganistan. Presa americană s-a axat în ultimele zile pe alte mărturii care pun în discuție în ultima instanță deciziile politice ale președintelui George Bush. Fostul director adjunct al CIA, Douglas McEachin, a declarat miercuri în fața comisiei:
"We have no credible evidence that Iraq and Al-Qaeda cooperated."
Nu avem mărturii credibile că Irakul și Al-Qaeda au cooperat în atacurile împotriva Statelor Unite. Comisia a pus în evidență că, deși în 1994 Bin Laden a solicitat irachienilor spațiu pentru tabere de instrucție și sprijin pentru procurarea de arme, Bagdadul aparent nu a răspuns niciodată cererii, o cooperare efectivă nematerializându-se. Faptele contrazic declarațiile unor membri ai administrației Bush, între care vicepreședintele Dick Cheney, potrivit cărora Saddam Hussein ar fi avut de multă vreme relații cu Al-Qaeda. Comisia a dezmințit și relatările despre o întâlnire la Praga între pilotul terorist Mohamed Atta și un ofițer al Serviciului de Informații Irachian, episod invocat adesea drept o dovadă a legăturilor Bagdadului cu Al-Qaeda. Rapoartele preliminare afirmă că există înregistrări video cu Atta retrăgând bani de la o bancă din statul Virginia, ca și înregistrări ale telefoanelor lui date tot din Statele Unite la vremea pretinsei întâlniri de la Praga. Comisia, al cărui raport final va fi dat publicității în iulie, își bazează afirmațiile pe circa 1100 de interviuri realizate în 10 țări și pe transcrierile interogatorilor cu cei arestați, principalul personaj fiind Khalid Sheikh Mohammed. Între alte detalii care contrazic afirmațiile anterioare, comisia susține că Bin Laden nu este nici pe departe atât de bogat pe cât se credea, că nu a moștenit niciodată 300 de milioane de dolari și că, aparent, familia saudiană i-ar fi tăiat din 1994 ajutorul anual de $1 million. Comisia nu a găsit nici dovezi despre finanțarea organizației Al-Qaeda de către guvernul Arabiei Saudite. Planul inițial al lui Mohammed prevedea deturnarea simultană a 10 avioane și distrugerea cu ele a unor zgârie nord din statele California și Washington, concomitent cu alte obiective americane din Japonia, Coreea de Sud și Singapore. Bin Laden ar fi respins asemenea planuri pe motiv că ele ar fi fost prea greu de coordonat și a ales să se concentreze pe New York și Washington.
Parlamentul Federal German, Bundestagul, a comemorat astăzi victimele răscoalei populare care a avut loc la 17 iunie 1954 în fosta Republică Democrată Germană, pe fundalul controversei generate de un proiect legislativ vizând administrarea publică a monumentelor dedicate victimelor Holocaustului și ale comunismului. Relatează din Berlin William Totok.
Revendicările sociale ale muncitorilor constructori din Berlinul răsăritean au declanșat pe data de 17 iunie 1953 o amplă acțiune de protest care s-a extins asupra întregii țări. Răscoalații au cerut alegeri libere și unificarea Germaniei. La demonstrațiile și grevele din 1953 au participat zeci de mii de esgermani. La reprimarea participanților la această primă mare acțiune de protest din blocul comunist au colaborat trupele sovietice alături de aparatul represiv esgerman. În timpul răscoalei de acum 51 de ani s-au înregistrat 70 de participanți uciși și mii de răniți. Cel puțin 1600 de persoane fuseseră condamnate la diferite pedepse pentru instigare, huliganism și perturbarea liniștei publice. Într-o cuvântare ținută în Bundestag, președintele Parlamentului Federal, fostul contestatar esgerman Wolfgang Thierse, a relefat faptul că participanții la răscoala populară din 17 iunie au dat dovadă de curaj civic. Ei pot fi considerați drept exemple pentru revoluția pașnică a anului 1989, an ce marchează prăbușirea comunismului în țările răsăritene. Cu prilejul aniversării răscoalei esgermane, deputatul creștin democrat Günther Noke a înaintat Parlamentului Federal controversatul proiect al legii privind administrarea memorialelor de importanță națională dedicate victimelor dictaturilor din Germania nazistă și comunistă. Potrivit proiectului, memorialele de importanță națională urmează să fie administrate de către autoritățile federale centrale. În prezent, aceste memoriale sunt administrate de către administrațiile comunale, respectiv de către autoritățile locale ale diferitelor landuri federale. Criticii proiectului creștin democrat susțin că prin acest demers se încearcă o nivelare a diferențelor existente între comunism și nazism. În acest sens, s-a pronunțat vicepreședintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Uniunea Persecutaților Regimului Nazist și șeful centrului Wiesenthal din Ierusalim. Inițiatorul proiectului a respins aceste critici, susținând că dorește doar ca victimelor represiunii comuniste să se acorde importanța cuvenită. Tocmai prin acest demers se creează impresia stabilirii unui paralelism între dictatura comunistă și nazistă, ceea ce duce la o bagatelizare a unicității Holocaustului. Christina Weiss, secretar federal de stat pentru cultură, a criticat proiectul Uniunii Creștine Democrate, calificându-l într-un interviu drept o încercare de spargere radicală a consensului existent privind neutralitatea administrației federale. Stabilirea unor relații între crimele naziste și fără de legile din RDG, a spus Christina Weiss, sugerează o echivalență a victimelor celor două sisteme, ceea ce duce la minimalizarea singularității genocidului practicat sistematic de către regimul național-socialist. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Trecem la Chișinău, unde în Consiliul Municipal al Capitalei Moldovene continuă discuțiile aprinse legate de o inițiativă de a redenumi mai multe străzi, dar cu numele din era sovietică. Detalii de la Elena Cioina.
Scandalul privind revenirea la denumirile vechi ale celor patru străzi, Belskovo, Timoșenko, Talbuhin și Berzarin, a început după ce Direcția Cultura a Primăriei Capitalei a prezentat un proiect care se referea la atribuirea pentru două străzi noi din Chișinău a numelor academicienilor Natalia Gheorghiu și Eugen Coșeru. Deși după lungi dezbatere au susținut această inițiativă, consilierii comuniști s-au revoltat că de mai bine de două luni au venit cu propunerea privind redenumirea celor patru străzi, însă nu au deocamdată niciun răspuns. Inițial, consilierii comuniști au insistat ca denumirile străzilor să fie modificate astăzi. Iată ce a declarat consilierul comunist Valeri Garev.
Acești eroi s-au jertfit pentru noi, au eliberat Chișinăul de sub jugul fascist și oamenii de atunci i-au elogiat, luând în considerare că pe 23 august sărbătorim eliberarea Chișinăului de sub jugul fascist, credem că numele acestor eroi trebuie să le poarte patru străzi. În plus, o stradă Berzarin este și la Berlin, dar la noi nu este. Dacă o să lăsăm pentru altă dată, așa și va rămâne.
Ulterior, însă, comuniștii au ajuns la un compromis cu ceilalți consilieri și au decis ca până la 30 iunie Comisia Municipală de Urbanistică să prezinte patru străzi noi din Chișinău, fără denumire, cărora se le atribuie numele celor patru eroi ai celui de-al doilea război mondial. În opinia consilierului din partea Alianței PSL-PSD, Viorel Țopa, consilierii comuniști ar trebui să atragă atenția asupra adevăratelor probleme cu care se confruntă Chișinăul. Elena Cioina, pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurghescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine. Până atunci, să nu uitați, la ora 21, programul